Sot pas dite, Papa Francesku hapi asamblene 69 të përgjithshme të konferencës si peshkënore italiane. Me papnine Bergoglios, kjo është tashmë takimi përvitshëm, me që ati i shenjt është primati Italisë. Ndërka që kreu i peshkvive italian kardinali Angelo Bagnasco do të mbaj nesër fjallin e ti të hapjes.
Në majet gishtave, si që tha vet Papa Francesku në vend që të reflekton të mbi figurën e meshtarit, propozoi të shihet shembulli atyre famulitarve që i shërbejnë me thjeshtësi bashkësisë krishterë. Qëfar i jep shije jetës atyre? Për kë e për qëfar impenjohën shërbimin e tyre? Cila është arsyeja e fundit të dhurimit të tyre për të tjerët. Duke ju përgjigjur këtyre pyetjeve, Papa përvjoi figurën e meshtarit të ekzistues që vërtet e shkrin jetën për popullin e Zotit dhe u kërkoi të gjithëve ta gjejnë këtë meshtar në gjirin e klerit e ta mbajnë si shembull.
E scalzo nostro prete. Non si scandalizza.
Është zbathur ky prifti ynë, nënvizoi atë i shenjtë. Nuk shkandullohet për brishtësinë e shpirtit njerëzor. I vetdijshëm se ai vetë është paralitik i shëruar, është larg nga ftohtësia e rigoristit, po aqsa nga sipërfaqësia e atij që pajtohet me çdo lloj situate. Me vajin e shpresës dhe të ngushëllimit bëhet i afërt me këdo. E di se dashuria është gjithçka. Nuk kërkon tituj nderi. Stili i jetës së tij, i thjeshtë dhe thelbësor, gjithnjë i gatshëm, e bën të besueshëm në sytë e njerëzve dhe afron me të përvojtët. Shërbëtori i jetës ecën me zemrën dhe hapin e të varfërve.
Meshtari i vjoj Papa duhet ta ndjej veten pjesë e kishës, pjesë e rrugës së një bashkësie. Niset jo sepse ka një mision për të bërë, por sepse është misionar në vetvete. Në takimin me Jezusin provon plotësinë e jetës që dëshiron me gjithë shpirt t'ua dëshmojë të tjerëve. Për i këndej, ajo është në gjendje të kontribojnë krijimin e bashkësisë krishterë, prandaj duhet jeti prirur të ndërtoj marrëdhëniet mira me të tjerët. Gjithnjë në këndvështrimin e erisimit të klerit, që është tema kryesore asamblesë si vjet me tipezhive italian, Papa kërkoi një meshtar të lirë nga narcisizmat e nga gjelozit klerikale, taf ta konceptojnë si pas ungjillit edhe administrimin ekonomik të kishës. Mbani vetëm qëfar mund shërbej për përvojën e fesë të dashurisë e poplit Zotit, i këshiloj ati shenjtë.
Meshtari i përket mbretërisë së Zotit, nënvizoi Papa.
E uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al regno.
Është njeri i Pashkëve, i vështrimit të ngulur në mbretërinë e Zotit, drejt së cilës e ndjen se ecën historia e njerëzimit pavarësisht nga vonesat, hijet dhe kontradiktat. Kjo mbretëri, vizioni i Jezusit për njeriun, është gëzimi i tij, horizonti që i jep mundësinë ta relativizojë çmbetet, të lërë shqetësimet dhe ankthet, të mbetet i lirë nga iluzionet dhe pesimizmi. Kjo pra, përfundoi Papa Francesku, është përkatësia e trifishte meshtarit, ai i përket Zotit, kishës dhe mbretërisë së Zotit.
Punimet e asamblesë mbahen në sallën e sinodit në Vatikan e do të përfundojnë tetën me 19 maj. Nesër, pas ndërhyrjes së kardinalit kryetar i peshvit, do diskutojnë mbi temën kryesore në rend të ditës, risimin e klerit, duke u nisur nga formimi i vazhdueshëm. Ndër argumentet e tjera, parashikohet debati për disa linje administrimi në fushën ekonomike, rishikimi normave për gjykatat kishtare dhe një sër problemesh juridiko-administrative. Të mërkurën në orën 8:30 në Bazilikën e Shëmpjetrit për të festuar 50 vjetorin e meshtarit, kardinali Bagnasco do të bashkëremtoj meshën me si vëllezërit e vetë. Tejtën me 19 maj, konferenca shtypit për rezultatet e asamblesë.